Okapi.
Habari za mjini Jerikani.
Okapi.
Milio ya risasi ilisikika leo hii tangu asubuhi mapema katika lokalite ya Nkonkwe, kilomita 15 kaskazini ya mji wa Goma katika pande la kusini la mtaa wa Rutshuru. Kamanda wa brigade la tisa la mchango anahakikisha kwamba shambulio liliandaliwa na wanajeshi wa Kanali Makenga anayemtii Nkunda wakitokea Runyonyi mtaani Rutshuru. Mkutano wa pande mbili baina ya jimbo la Bandundu upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majimbo matatu ya mpaka wa Jamhuri ya Angola ulianzishwa leo hii asubuhi pa Bandunduville. Swala kuhusu usalama, mwenendo wa raia na namna ya kuboresha uhusiano wa kiuchumi kati ya taifa hizo mbili ndio zimezungumziwa. Na hospitali ya Wafiki kati ya Uchina na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Njili zinduliwa rasmi leo hii hapa mjini Kinshasa na Rais Joseph Kabila. Hospitali hiyo ikiwa tunda uhusiano kati ya nchi hizo mbili ina vitanda 157 na itatumikisha utumishi zaidi ya 100 kati yao madaktari 17 wa Uchina. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Milio ya risasi ilisikika leo hii tangu asubuhi mapema katika lokalite ya Nkonkwe kwenye kilomita 7 mashariki ya kampi ya Rumangabo na kilomita 15 kaskazini ya mji wa Goma katika pande la kusini ya mtaa wa Rutshuru jimboni Kivu ya kaskazini. Kamanda wa brigade la tisa la mchango anahakikisha kwamba shambulio liliandaliwa na wanajeshi wa Kanali Makenga anayemtii Nkunda wakitokea Runyonyi mtaani Rutshuru tu. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Mapambano yale yaliyoanzishwa mapema siku hii ya pili eneo la Kokwe tayari yapelekea raia wengi kuyama eneo lile na kukimbilia kwenye senta ya Rumangabo. Kwa mujibu wa duru za polisi pa Rumangabo, waani waripoti kuwa askari wa brigade la tisa lenye kuchanganywa walishambuliwa na kuondoshwa kwenye position zao pa Kokwe na watu wenye silaha na wenye kusumulia kwa lugha ya Kinyarwanda. Na wakati walipata msaada toka Rumangabo, hali ilikuwa ya kutishia. Kanali Smith, kamanda wa brigade la tisa lenye kuchanganywa, aeleza kwamba ni askari wa brigade Bravo Tifu kwa Nkunda wenye kuongozwa na Kanali Makenga waliotoka sehemu za Runyoni mtaa wa huo wa Rutshuru ndio walioshambulia position zake. Vinyume vya mapambano yale havijafahamika kwa sasa, na afisa yule wa kijeshi aripoti kuwa mapambano yaliendelea mchana wote huu wa leo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Kwa kifupi, barabara ya Masisi hadi Goma inafungwa upande wa Bihambwe kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 15 na mji wa Goma, na hiyo tangu mapigano ya juma jana katika kijiji hicho cha mtaa wa Masisi. Kwa hiyo vifaa vya lazima ya kwanza sawa sukari, chumvi na kadhalika vinapanda bei mara tatu hata mara mbili katika maeneo hayo. Vituo vya afya vinaanza pia kukosa madawa. Kwa kifupi, pia katibu mkuu makamu anayehusika na mambo ya kiutu akiwa pia kiongozi wa misaada ya haraka Umoja wa Mataifa aliwasili hapa mjini Kinshasa tangu jana siku ya kwanza. Wakati wa ziara yake ya uchunguzi wa kiutu, John Olmes atazihusisha na suala nyingi hususan zenye kuelekea ulinzi wa raia, ubakaji wa wanawake, namna ya kupinga hali ya ukosefu malipizi, msaada kwa hami na kadhalika. Suala hizo zilizungumziwa kati yake na wakuu wa kiserikali wa ngazi za juu wa mashirika za Umoja wa Mataifa, wa mashirika za maendeleo na wafadhili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana John Olmes atajielekeza kesho siku ya tatu katika jimbo la Kivu ya kaskazini na jimbo la Kivu ya kusini, ambako atatembelea vituo vya wahami na vile kusaidia watoto walioondolewa silaha pamoja na wanawake waliobakwa. Mkutano wa pande mbili baina ya jimbo la Bandundu upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majimbo matatu ya mpaka wa Jamhuri ya Angola ulianzishwa leo hii asubuhi pa Bandunduville. Swala kuhusu usalama, mwenendo wa raia na namna kuboresha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili ndio zinazungumziwa katika mkutano huo. Wataalamu wanane kutoka Jamhuri ya Angola wanapatanisha mapendekezo yao na wataalamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya mwenzetu Basil Bakumbane kutoka Bandunduville inasoma studioni na Joakim Kalumendo.
Ni tangu leo saa 4 za asubuhi ndio wajuzi kutoka majimbo ya Wild, Malanche pamoja na Lunda Lote walianza kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo na wajuzi wa Kongomani wa jimbo la Bandundu. Pamoja wanafikiria jinsi ya kulinda vizuri usalama kwenye mipaka na jimbo la Bandundu ambalo linaenda kwa urefu wa kilomita 1416. Kuhesabu wakaaji waishio maeneo ya mipakani, ushirikiano kuhusu wananchi kuingia katika majimbo hayo ya mipakani, pamoja na kuboreshwa kwa ushirikiano wa kibiashara ni miongoni ya masuala yanayozungumziwa. Nia ya pande zote ni kufikia makubaliano ya kufunguliwa kwa vituo vile mipakani kwa kupiganisha uhamiaji haramu pamoja na kuchunguza uhamiaji. Pia ni katika kuhimiza ubadilishanaji wa kibiashara pamoja na kuwekwa kwa vitega uchumi kati ya majimbo hayo mane. Kazi hizo za siku mbili mfululizo ambazo zitaendelea hapo kesho zinaimarisha tendo lililoanzishwa tayari katika kikao cha hizi hizo mbili, Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakumbusha kuwa mkutano huu wa wajuzi unafanyika kwa kuandaa mkutano mkuu wa maliwali unaotazamiwa kufanyika katika siku za baadaye.
Na shughuli ya kuhesabu wakimbizi ilianza tangu jana hapa mjini Kinshasa. Kwa muda wa majuma mawili, komisioni ya taifa ya wakimbizi ikihusiana na tume la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi itahesabu wakimbizi wanaopatikana hapa mjini Kinshasa. Operesheni hiyo ina shabaha ya kuwapatia vitambulisho vya wakimbizi kwa ulinzi wao. Kisha mji wa Kinshasa, operesheni hiyo itaendeshwa katika miji mikubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuatini mafasirio ya Rigobert Mupondo akiwa njani mwa simu na Willy Jaringa.
Mahesabu ya watu hiyo inahusika tu na wakimbizi wa vita wenye kupatikana na hali ya ukimbizi. Tukamaliza kuwahesabu, tutawapa vyeti vya ukimbizi wa vita. Kwa sasa hapa Kongo, wakimbizi wanapatikana tu na mabarua ya kugomboa vyeti, lakini tulilazimishwa tuwape vyeti. Tumeona ya kwamba hawa wakimbizi wanapaswa kulindwa vyema, lakini sio walindwe vyema, wanapaswa kuwa na mabarua halali.
Huyo ni Rigobert Mupondo akiwa njiani mwa simu na mwenzetu Willy Jaringa. Hospitali ya urafiki kati ya Uchina na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Njili ilizinduliwa rasmi leo hapa mjini Kinshasa na Rais Joseph Kabila. Hospitali hiyo ikiwa tunda uhusiano kati ya nchi hizo mbili ina vitanda 157, itatumikisha watumishi zaidi ya 100, kati yao madaktari 17 kutoka Uchina. Matunzo ya sasa ndiyo yatatolewa katika hospitali hiyo iliyozinduliwa rasmi kisha ujenzi uliodumu zaidi ya mwaka mmoja. Kufuatia mafasirio ya daktari kiongozi wa hospitali hiyo Joseph Natiti akiwa mbele ya mikrofoni ya Nazia Nkoku.
Ujenzi ulifanywa na Uchina. Baada ya kujengwa, hospitali ilitolewa kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulikuwa na majukumu ya kufanya. Kati yao kuna kuweka umeme katika hospitali hiyo. Tulikuwa na hitaji la laini mbili ya umeme. Tulikuwa tu na laini moja. Kwa mwisho serikali iliongezea hospitali laini nyingine ya umeme. Jukumu lingine la upande wa serikali ya Kongo ni kujengwa kwa makao mazuri kwa madaktari 17 kutoka Uchina. Ninapoelezea hapa, kuna nyumba 9 zilizoandaliwa kwa madaktari kutoka Uchina. Inabaki nyumba 8 ambazo tumeshapata na inabaki tu kusaini makubaliano ya kukodisha hivi karibuni.
Matunzo ya kwanza yatatolewa punde, alisema daktari Joseph Natiti. Jimboni Kivu ya Kusini, wa kulima wa mti wa aina ya kenkina walipata angalisho ya kuepuka kuvuna mti isiyokomea bado wa aina hiyo inayosaidia katika utengenezaji wa kinini inayotunza malaria. Angalisho ilitokea upande wa wizara ya uchumi yenye ujumbe wake unapatikana mjini Bukavu tangu mwisho wa juma iliyopita. Wanamemba wa ujumbe huo wanaomba mashamba ya kenkina ilindwe ili mazao yake yawe mazuri. Maelezo mengi nawe Michel Sirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Zaidi ya wafanyabiashara 10 mjini Bukavu pamoja na raia wengine kutoka ugenini wana mahekta kadhaa za kilimo cha kenkina. Wizara ya uchumi inaona utoaji wa maganda ya miti ya kenkina haujakamilika kabisa. Ni lazima kuweka usawa katika sekta hiyo kwa kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio hadi leo nchi ya kwanza katika utoaji wa mazao ya kilimo hicho. Hayo ni masemi ya watumishi wa wizara ya uchumi walio ziarani mjini Bukavu. Kiongozi wa ujumbe huo Pacific Bi Kasanda anaeleza kuwa kuvuna maganda ya kentina isiyokomaa kunapaswa kupigwa marufuku kwa njia zozote zile.
Tunaomba wakulima wasichume maganda ya miti ya kentina ambayo haijakomaa, kwani vinyume ni vingi. Kwanza, kwenye soko la kimataifa maganda hayatapata kununuliwa kama ilivyokuwa kuhusu kahawa. Pili, maganda hayo hayana teneri kubwa ya dawa ya kinini, kwa hiyo dawa inayotoka ndani haipo nguvu sana. Nawaomba wakulima waheshimu muda wa kuchuma kentina. Pia, kwa kuwa malaria ni ugonjwa wa kutanyika sana, inabidi mazao ya kentina yawe mengi ili dawa iwe ya kutosha kwa kupambana na ugonjwa popote duniani.
Tukumbushe kuwa maganda ya kentina yakisha kutengenezwa katika viwanda vya kutoa dawa yanasaidia katika kutoa vidonge vya kinini, na shirika Farmakina vinasaidia katika kutibu malaria na vinatumika sana mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasi. Bukavu, Michel Chirimami, Radio Kapi.
Jimboni Katanga, kiwanda cha madini Boss Mining kinachopatikana hapo kwa kanda kwenye umbali wa kilomita 17 magharibi ya Likasi kinapinga hatua ya shirika linalohusika na machimbo ya madini yenye kupinga kutoa vikaratasi kwa viwanda viwili vya madini mnamo mwaka wa 2004 katika shida na Jekamin. Azimio hiyo sio halali na ina nia ya kuangusha shirika la Boss Mining, alisema mtetezi wake. Maelezo mengi nawe Denis Maeho kutoka mji wa Lubumbashi.
Tarehe 29 Agosti, mkuu wa chumba kikuu cha mahakama nchini Kongo aliomba ofisi ya kadastre minier kuvunja kibarua cha kampuni Jekamin kinachompa Boss Mining eneo mbili ya madini pale mji Kakanda. Tarehe hiyo hiyo, kadastre minier kwa upande wake kamwandikia kampuni Boss Mining kusudi aheshimu sheria. Kampuni Boss Mining inapinga hatua hiyo. Bwana Alex Kabinda, mtetezi kisheria wa kampuni hii, usema kwamba ni vyema kamisheni usikayo na kuangalia kupya vibarua vya makampuni ya madini kufanya kazi yake. Hakuna hata kampuni moja iliyopokea barua kama hii. Sisi tunasema kwamba kuna mawazo yanayofichama. Sisi tulitaka kuona kamisheni iliyoundwa kwa kuchunguza kesi hii kwa makini, kutoa ripoti yake na serikali ichukue hatua fulani. Kwa nini kutafuta kuua kampuni kama Boss Mining kwa kutumia nguvu ya sheria? Mkuu kiongozi wa kadastre minier anahakikisha kwamba kibarua kilichosainiwa hapo awali kati ya Jekamin na Boss Mining sio halali, ijapo Boss Mining anaendelea kuwa na ruhusa ya kuchimba madini. Na pia ni sharti Boss Mining atimize ahadi zake kwa serikali ya Kongo. Tujulishe kwamba kwa kazi yake ya madini Boss Mining ina kiwango cha dola milioni 200 ya Kimarekani. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Kapi.
Hapa mjini Kinshasa, wanawake wa kanisa la Armee du Sali waliandamana leo hii. Walikuwa na nia ya kupinga hali ya ubakaji wa wanawake, wakidai pia heshima kwa wanawake itolewe. Maandamano hayo yaliendeshwa kwa kusherehekea sikukuu ya miaka 100 ya muungano wa wanawake wa kanisa la Armee du Sali, moja ya makundi yao nchini na nafasi zingine. Fuateni mafasirio ya kiongozi makamu wa muungano huo akiwa mbele ya mikrofoni ya Mimi Engumba Mulongo.
Le but maintenant, c'est pour dire au monde. Lengo ya maandamano yetu ni kutoa sauti duniani nzima kwa kujulisha kwamba mwanamke anafasi katika maisha. Tumetambua kama watu walishasema mingi juu ya tendo hili, lakini mwanamke anatiliwa tu nyuma. Kwa hiyo tumepandisha sauti tusikilize dunia nzima ya kama sisi wanawake tunafasi muhimu ya kuwekwa katika maisha. Sijua kwa nini wanawake wanajarahiwa hata juu ulezi. Mwanamke ametiliwa tu nyuma. Watoto wanaume wanapaswa kwenda shuleni, hapana watoto wanawake, lakini wanatekwa kwa wanaume, wanabakwa kila mara, kujiingiza ndani ya usharati hivi na hivi. Ndio sisi wa mama tunajiuliza kwa nini mwanamke anapaswa kutiliwa tu nyuma ya yote. Dunia haikumbika tu juu ya wanaume na wanawake vile vile.
Huyo ni Edman Castor akiwa kiongozi makamu wa muungano wa wanawake wa kanisa la Armee du Sali. Masomo yake yalichukuliwa na Mimi Engumba Mulongo. Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi. Nchini Burundi, watu 12 waliuawa, 11 waliuawa leo hii mjini Bujumbura katika mabishano yaliyopambanisha kundi mbili za FNL katika kata Buterere. Habari imetangazwa na AFP, shirika la habari la Ufaransa. Mapigano hayo yalisababisha kukimbia kwa watu 5,000. Ndiyo mapigano ya kwanza mjini Bujumbura tangu miaka miwili sasa. Okay.